Bidding vanoggend sal ons in besonder dink aan Suster Amelia Jansen. In die nuusbrief het die burger gesien dat sy aan 'n ventilator lê vanweë die behandeling van COVID. Ons het intussen gehoor dat sy hoë mate van suurstof moet kry. En ons wens haar regtig voorspoed en sterkte toe. En ons is baie dankbaar dat Suster Sandra Botha vanoggend saam met ons kan wees na 'n tyd van siekte, in 'n tyd van siekte, baie sterkte. Ons is bly jy is hier. Hierdie komende woensdag verjaar Tannie Esme Pienaar, dan word sy 83 jaar, en Tannie Isabel Swanepoel word 81. En om ons dank en meelewing te betuig, gaan ons nou staande sing uit Psalm 100, die eerste en die laaste vers, want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hulle krag, tot in die laaste nageslag. Oor die Here se verbondstrou. Psalm 100 vers 1 en 4, dit sing ons staande, dan bly ons staan vir die seën, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 66 vers 1 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap by die Heilige Gees. Amen. Ons bely ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se wet, en die wet vlek alles oop wat nie reg is nie, die wet dryf ons na Christus, wat vir ons sondes gesterf het, die wet lei ons op die pad van dankbaarheid, en daarom sing ons in antwoord op die aanhoor van die wet uit Psalm 51 vers 8, gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offers Heer, geen altaardiere, geen bloed of vet van klein vee of van stiere, kan voor u oog die ware offers wees. Ons offer onsself aan die Here. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, Here in die hemele, ons is dankbaar dat ons hier saam kan wees vanoggend, om U te aanbid in U heerlikheid. En ons dank U vir U troue sorg in ons lewe. Soos ons gesing het, so mag ons ook bid. Ons loof U omdat U genadig en langmoedig en groot van goede tierenheid is. En dit sien ons die heel duidelikste raak in die gee van U Seun vir ons sondes. In Hom is daar lewe. In die ondeurgrondelike liefde het U Hom oorgegee as 'n versoening vir al ons skulde. En daar die groot offer maak, dat ons vandag hier kan wees. Dat ons U mag ken en loof. Ons het U woord, U evangelie, waarvan ons elke dag mag geniet, en besonder as ons so saam is in erediens. En ons dank U, Here, dat U U self ook in en deur U Seun so helder bekend maak in U skepping. U hand het oopgegaan, en U het gesorg vir milde reëns, oor weke lank. Ons land wat gesmag het, as gevolg van droogte, het nat geword, en dis net U en U almag wat dit doen. Maar ons is ook baie bewus daarvan, dat U en U almag op partyplekke nie laat reën nie. En U het op partyplekke dit so laat reën, dat daar vloede was. In U almag doen U wat goed is vir U kinders, en wat hierdie wêreld moet hoor en voel. Terwyl U soveel seëninge gee, stel U ons tegelijk op die proef. En dan bid ons, Here, dat U ons in ons beproewings nabij sal wees. Wil U ons lei en bewaar in alles wat ons oorkom. Gee ons geduld, gee ons geloofsvisie. Gee dat ons elke keer sal terugkom na U toe vir die oplossings van probleme en vir uitkoms uit nood. Ons is baie dankbaar vir beterskap na siekte. Ons is bly vir nuwe lewensjare. Ons loof U omdat U ons elke dag versorg met ons daaglikse brood en nog soveel meer. Maar Here, U beskik ook ernstige siekte in ons midde op die oomblik. Ons bid vir Suster Amelia wat in die hospitaal lê, dat sy deur U begenadig mag word en dat sy van U krag sal ontvang, en haar familie saam met haar, ook ons as geloofsfamilie. Ons word almal hierdeur geraak. En so toets U ons dag na dag met baie dinge. U stel ons op die proef sodat die geloof gelouter mag word. En dis nie vir ons maklik nie, Hemelse Vader. Daar's tye wat ons sug en wat ons swaar kry en ons wonder. Ons het nie antwoorde op alle vrae nie. Ons hoef ook nie altyd antwoorde te hê nie. Maar ons bid wel dat U ons in die geloof sal staande hou. Dankie dat U ons rondom die woord by mekaar bring. Fisies hier in die erediens, maar ons is ook dankbaar vir almal wat mag inskakel van oor die hele wye wêreld. Wil U ons in ons erediens in U genade aansien? Ons het by mekaar gekom om U te aanbid en om vir U lof te sing, om ons geloof in U te bely. Ons bring onsself as lewende offers aan U. Aanvaar dit so, Here, en gee dat dit vir U wel behaaglik mag wees. En onderrig ons nou uit U woord, dat ons versterk mag word vir ons lewe, vir elke ding wat ons moet doen. Maak ons ore wyd oop en maak ons hart ontvanklik. Rig ons gedagtes dat dit nie dwaal nie. Wees ons genadig nabij deur die kragtige leiding van U Heilige Gees. Dit alles vra ons nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar omdat U 'n genadig en barmhartige God is, en omdat ons dit in Christus mag vra, en op grond van sy voorbidding, op verhoring, mag reken. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord sing uit Psalm 73. Nogtans het ek weer nagedink, weer in die raaisel ingesink. Dis die lewensraaisel van soveel beproeving wat oor ons lewe kom. Maar het was net moeite in my oog, vir my bevattings gans te hoog. Ons sing nou vers 1 en 6 met die oog op die woordbediening en direk daarna op Psalm 73 vers 11. Ons gaan vanoggend in die woordbediening verder stilstaan by Hebreërs 11. Dit gaan oor Abraham wat vir Isaak moet offer in vers 17 tot 19 van Hebreërs 11. En daaroor lees ons in Genesis 22. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, en sy esel opgesaal, en twee van sy dienaars, en sy seun Isaak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isaak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem en so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isaak met sy vader Abraham en sê, my vader, En hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hem aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hem op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal het voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af, en hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak, en saam na Berseba gegaan. En Abraham het in Berseba bly woon. Tot sover die geskiedenis in Genesis. En nou kom ons by Hebreërs 11, vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Vanoggend, gemeente, pen die Heilige Gees ons vas op een van die mees aangrypende geskiedenisse in die Bybel. Abraham se geloof word op die proef gestel. Nie deur omstandighede buite sy beheer nie. Nie deur Satan wat die meester versoeker is nie. Abraham se geloof word op die proef gestel deur die Here. Die Here wat die geloof in Abraham gee, die Here wat hierdie geloof werk en in stand hou, hy beproef dit. En so gaan ons luister na die Here wat Abraham se geloof beproef. En ons kom aan die hand van die teks by verskeie sake uit, die noodsaaklikheid van hierdie beproewing, ook die hantering van hierdie beproewing en die vrug van geloofsbeproewing. Abraham beproef die Here beproef vir Abraham, dis noodsaaklik, ons moet let daarop hoe hy dit hanteer en wat die vrug daarvan is. Gemeente, in die huis van Abraham en Sara was daar uitbundige blydskap toe 'n seentjie gebore word. En die vreugde blyk onder andere uit die naam wat Abraham in opdrag van die Here vir die kind gee. Sy naam is Isak. Isak beteken lag. Blydskap, vreugde. Nou daardie gelag is nie meer die spotlag van die verlede waarmee Abraham en Sarah aanvanklik na die Here se belofte woord geluister het nie. Hierdie lag is 'n uitbundige jubeling omdat die Here gesorg het dat die onvrugbare aan 'n kind geboorte gee. Dis 'n lag wat voortkom uit 'n diepgaande geloofsblydskap. Abraham en Sarah weet, hierdie kind is anders as Ismael. Isak is die kind van die belofte. Uit hom gaan die Messias gebore word. En in die Messias gaan al die nasies van die aarde geseën word. Hy gaan kom om ons te verlos van sonde en oordeel. Na alles wat Abraham en Sarah vir soveel jare beleef het, is daar vreugde. Die lig skyn in die duister, die beloftes van die Here word waar. En dan verskyn die Here weer aan Abraham. 'N nuwe opdrag word gegee. Abraham, neem jou seun, jou enigste, die een wat jy lief het, Isak. Die Here is baie presies in die opdrag. Ga na die land Moria, offer hom as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Staan Isak aan my af. Gee hom vir my terug, sê die Here. 'N ingrypende opdrag. Dis nog moontlik om op 75-jarige leeftyd in gehoorsaamheid alles agter te laat wat vir jou bekend is en jy trek na die onbekende. Dis nog moontlik om in die land wat die Here dan vir jou beloof rond te trek soos 'n vreemdeling en dit nie in besit te neem nie. Dit word al moeilik om op 99-jarige leeftyd te glo dat jy nog 'n kind van die Here gaan ontvang terwyl jou vrou haar lewe lank onvrugbaar was. Dis wonderlik om uiteindelik tog 'n kind van die Here te ontvang. Maar hoe is dit menslik moontlik om die kind, die enigste een, die een wat jy met jou wese lief het, waarvoor jy jou lewe lank gewag het, aan die dood af te staan? En watter dood? Die kind word nie deur siekte of 'n ongeluk van jou weggevat nie. Jy moet homself doodmaak. Watter ouer kan dit doen? Hier sit baie ouers met kinders. Watter pa sal dit doen? En die opdrag word nog moeiliker as 'n mens in ag neem wat ons so pas van Isak gehoor het. Isak is nie maar net Abraham se enigste kind nie. Hy is die kind van die belofte. Uit Isak is daar redding vir Abraham, vir Sarah, vir alle gelowiges. En nou eis die Here dat Abraham daardie kind moet offer. Hoe kan dit? Wat van die Here se beloftes? As Isak dood is, hoe gaan Christus kom? Hierdie opdrag krap alles deur mekaar wat die afgelope paar jare mooi in plek begin val het. As Abraham so terugkyk in sy lewe, dan verstaan hy, hy moes trek om in Kanaan te kom. Al was dit nie maklik nie. Hy en Sarah moes saam 'n kind van die Here te ontvang, al was dit aanvanklik maar moeilik om te glo dat dit kan gebeur. Maar nou hierdie eis, dit laat alles wat tot nou toe in Abraham se lewe gebeur het, heeltemal deur mekaar krap. As hierdie opdrag uitgevoer word, dan is daar niks meer oor nie. Inteendeel, die sinloosheid gaan nog groter wees as wat het ooit tevore was. Hoekom eis die Here hierdie offer van Abraham? En ons vind die antwoord op hierdie vraag in Hebreërs 11 en in Genesis 22. Ons lees in soveel woorde, die Here stel Abraham op die proef, hy toets hom. Die volharding in geloof word getoets. En dan kan 'n mens oor sulke toetse baie vrae stel. Is die Here dan nie alwetend nie? Hy weet mos wat die krag van sy kinders se geloof is. Is dit vir hom dan nodig om ook nog sy kind op die proef te stel en dan op so 'n manier? En bovendien staan daar nie geskrywe dat God nooit iemand versoek nie en ook nie deur iemand versoek kan word nie. 1 Korintiërs of Jakobus 1 vers 13. Hoe ruim dit met dit wat die Here nou hier van Abraham verwag? Hoe ruim dit met die beproewings wat die Hebreër gemeente moet deurmaak? Die geloofsvervolging, die finansiële druk wat hulle ervaar, die ellendes wat hulle moet verduur omdat hulle Christus liefhet. Hoe ruim dit met ons beproewings? Dit lyk soms asof daar net nie 'n einde kom aan al die dinge wat skeefloop nie. Die een ding na die ander tref 'n mens. Dit wil voorkom asof ons gelowiges partykeer swaarder kry as nie gelowiges. Baie vrae en ons soek antwoorde in die geloof. Ons weet dat ons geen antwoord kry vir alle hoekoms en waaroms nie. Die almagtige pottebakker is nie 'n verduideliking aan ons verskuldig nie. Maar dit neem nie weg dat ons perspektief nodig het in ons geloofslewe nie. Ons mag die Here ons vra vir helderheid en duidelikheid, vir verstand en insig as hy ons beproef. En ons kry daardie helderheid, broeders en susters, as ons luister wat die Here self oor beproewing in die lewe van sy kinders sê. Wat doen die Here as hy ons beproef? Dryf hy ons tot die uiterste om te kyk wat ons gaan doen, hoe ons gaan reageer? Sal 'n vader dit ooit aan sy kind doen om hom te sif en te sif totdat jy moedeloos raak? Dis mos nie so nie. Dis duiwels om so te maak. Die hemelse Vader doen dit nie met sy kinders nie. Die Here beproef ons nie bo ons vermoë nie. Hy laat ons nie bo ons kragte versoek nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. Deur beproewing dryf die Vader ons nie van hom af weg nie, maar hy trek ons met liefde en met deernis en met mag nader na hom toe. En die belangrikste van beproewing, die Vader is besig met sy eie werk in die lewe van sy kinders. En dis die belangrikste wat ons moet raak sien, broeders en susters. Abraham het nie maar sommer self begin glo nie. Die Here het vir hom die geloof gegee. En die Here werk dit in hom. Die Here versterk dit in hom. Dus die oomblik as Abraham se geloof op die proef gestel word, is die Here besig om Abraham te laat groei in daardie geloof wat hy vir Abraham gee. Die Here werk deur beproewing, lydsaamheid, volharding, groei in vertroue en geloofskrag. Dan breek die Here nie af nie. Hy bou op. Hy vernietig nie sy kind nie, maar hy boetseer, hy kap die verkeerde dinge af en hy vorm op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. Die implikasie hiervan vir ons is baie groot. Menslik neig 'n mens om teen die beproewings vas te kyk. Veral as die een slag na die ander jou tref, dan word die hoekom vrae baie. Jy soek na redes. En in sulke omstandighede is dit so belangrik om in geloof raak te sien waarmee is die Here in ons lewe besig. Dan mag en moet ons in die geloof bely, die Here laat die werk van sy hande nie vaar nie. Hy gaan aan. Hy loop die pad saam met ons. En ons moet deur die krag van die Gees van God die pad saam met hom loop. Moenie by waarom vassteek nie. Die groot vraag is waarheen vat die Here ons? En dis op die punt wat ons by die tweede saak kom, die hantering van hierdie beproeving. Deur geloof het Abraham vir Isak geoffer. Uit Genesis 22 weet ons breedvoerig hoe Abraham hierdie geloofsoffer gebring het. Sy geloof blyk uit verskillende dinge wat hy gedoen het. Allereers uit die feit dat hy sonder om te argumenteer die veeleisende opdrag van die Here begin uitvoer. Hy maak die môre vroeg gereed om die offer te bring wat die Here van hom vra. Abraham se geloof blyk verder daaruit dat hy en Isak en twee dienaars op pad gaan. Hulle reis 3 dae lank. Die Heere vra nie vir hom in 'n oomblik van oormoed om iets te doen nie. Daar kan hy dan later spyt daaroor kry. Abraham het genoeg tyd. Hy kan wik, hy kan weeg. Hy kom wel oorwoe tot 'n besluit. 3 dae van geloofsbeproeving. 3 dae van intense geloofsgroei. En die groei blyk as die 3de dag aanbreek, broeders en susters. Dan sien Abraham die land Moria. Hy beveel sy dienaars om op 'n sekere plek agter te bly. Hy en Isak gaan verder. En terwyl hulle loop, kom die vraag van Isak, wat een of ander tyd gevra moes word. My vader, hier is vuur, hier is hout. Waar is die lam wat ons gaan offer? En dan luister mens na Abraham se geloofsantwoord. My seun, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. Dis meer presies om te vertaal, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer uitkies. En daaruit blyk hoe Abraham die beproeving wat die Heer op hom plaas in die geloof hanteer. Sover hy weet, het die Heer klaar vir Isak uitgekies om te offer. Die kind van die belofte, wat vir hom vra waar is die offerdier, gaan binnekort self op hierdie altaar lê. Maar dis nie waar het vir Abraham stop nie. Die Hebreërskrywer sê, Abraham het hierdie geloof gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Abraham glo dat God uitkoms uit hierdie beproeving sal gee, al is dit om vir Isak te offer en hy word verbrand en die Heere gaan hom weer lewendig maak. Daarom kan hy vir Isak sê, God sal vir die offerdier uitkies. En daar die geloof van Abraham is nie beskaam nie. Saam met sy seun bou hy die altaar op die plek waar die Heere vir hom wys. Hy het die hout reg gepak, hy het die seun vasgebind, wat ook baie van Isak vereis het. Hy het hom bo op die altaar gesit. Hy het sy hand uitgesteek, hy neem die mes om sy seun te slag. En dan keer die Heere om. Stop, Abraham. Nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, nie van my terughou nie. Die Heere spaar Isak se lewe en in die plek daarvan voorsien die Heere 'n ram om te offer. Die direkte heenwysing na die offer van ons Heere Jesus Christus. Soos wat die ram deur God voorsien is om in die plek van Isak geoffer te word, so gee God sy seun, sy enigste, die een wat hy lief het, om homself ter wille van ons te offer. Soos wat Isak se lewe op die berg Moria gespaar is, so word ons lewe om Christus wil gespaar. En intussen gemeente is die manier waarop Abraham hierdie geloofsbeproeving hanteer, vir ons geloofslewe van besondere belang. Hy kom nie in opstand as die Heere die menslik onmoontlike van hom verwag nie. Deur die geloof maak hy wat die Heere vir hom sê. En daar moet nie illusie by ons daaroor wees dat het vir Abraham moeilik was om hierdie opdrag uit te voer nie. Abraham was mens soos wat ons vandag is. Maar hy het van God die geloof ontvang om hom nie teen die beproeving te verset nie, om nie teen die prikkels te skop nie, en hy soek nie 'n kort pad uit die beproeving uit nie. Hy volg waar die Heere die pad wys. Nou die God, wat dit destyds in Abraham gedoen het, doen het vandag nog net so. En daarom moet beproevings ons nie bitter maak nie, gemeente. Dit moet ons louter, dit moet ons laat groei. En as 'n mens wel bitter raak, en ons word op tye bitter, dan moet ons die Heere vra om hierdie bitterheid van ons weg te vat, en hierdie opstandigheid, en hierdie kwaadheid. Want in daardie geval is die duivel besig om van God se beproeving 'n sataniese versoeking te maak. Dis gebiedend noodsaaklik om te bid, Vader, lei ons nie in daardie versoeking nie. Verlos ons van hierdie bose mag, terwyl U met my besig is. En nou kom ons by die laaste. Wat is die vrug van hierdie beproeving? Genesis 22 leer ons dat Abraham in sy hart al klaar vir Isak geoffer het toe hy hom daar bo op die altaar vasgebind het. Sy hand met die mes moet nog net die werk doen. Die Hebreërs skrywer sê Abraham het Isak om so te spreek uit die dood ontvang. Vir Abraham was Isak reeds so goed soos dood toe hy hom gebind het. En daaruit blyk dat hy die pad end uitgeloop het wat die Here vir hom gewys het om te loop. Hy moes sy enige gebore seun aan die Here afstaan. Hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen omdat hy weet dat die Here uitkoms sal gee. Die Here het uitkoms gegee. Uitkoms op 'n heel ander manier as wat Abraham ooit kon verwag. Die Here bring Abraham uit by die ram wat hy in die plek van Isak moet slag. Die ram is dus die vrug van die beproeving. Vir Abraham is die ram 'n simbool van die Here wat uitkoms gee in 'n tyd van ernstige toets. Daarom ook dat hy die berg waar hy Isak moes offer 'n naam gee. En dit het 'n voortreffelike naam. Die Here sal voorsien. Dis die uiteinde van die toets. En vir ons vandag het die ram van Genesis 22 nog dieper betekenis en meer waarde as vir Abraham. Ons het reeds gehoor, hierdie ram wys heen na Christus, ons verlosser, na sy kruisdood. Nou let op die lyn vanaf Abraham deur Christus na ons vandag. Deur middel van beproewings wat die hemelse Vader in ons lewe beskik, bring hy ons by Christus uit. En dan gebeur dit, dat die Vader ons by tye op die knie dwing, hy vat dinge weg wat vir ons kosbaar is, hy bewerk omstandighede, waardeur hy ons lewe onomkeerbaar verander, niks is ooit weer dieselfde nie, hy doen dit nie om ons te pla nie, hy laat ons nie moed verloor nie, hy doen dit beslis nie om ons te straf nie, maar om ons onlosmaakbaar vast te maak aan sy seun, Jesus Christus. Beproewings moet ons al meer en meer na Christus toe dryf, na die volkome verlossing wat hy bewerk het. En dis in die gees wat Jakobus oor Abraham se offer skrywe. Ons het laas jaar in die prediking nog daarby stilgestaan, Jakobus 2 vers 21, waar hy die vraag stel, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? En dan maak hy die stelling, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit sy werke? En as Jakobus so praat, dan maak hy die saak vir ons helemaal duidelik. Die vrug van Abrahamse beproeving was dat dit sy geloof volkome gemaak het. Die feit dat hy Isak geoffer het, het vir Abraham 'n onmeetbare verskuiwing in die geloof gebring, 'n groei in die geloof. Sonder daardie offer sou hy nie daardie vooruitgang gehad het nie. En so moet ons met geloofsbeproewing werk, gemeente. Dit dra vrug. Gaan kyk maar waar en wanneer en hoe het jou geloof al gegroei in jou lewe. Groei kom in die eerste plek deur die lewende bediening van die woord en die aanhoor daarvan. Ons moet kennis en vertroue hê. Ons moet voortdurend daarmee besig wees. Maar daarmee saam kom die omstandighede. As die Here ons uit diep van donker nagte laat roep, dan hoor hy ons jammerklagte. En dan werk hy hierdie kinderlike vrees in ons om te groei in die geloof. En daarom kan ons en sal ons ons verheug, al word ons, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. sodat die einddoel van die geloof, die ewige saligheid, vir ons gegee kan word. Ons kan God alleen maar dank, as hy ons ter wille van die geloof in Christus vandag vaderlik beproef. Want die Vader weet precies wat elk een van sy kinders nodig het. Daaroor hoef ons nie te twyfel nie. Amen. Onze Vader, wie ver van U sy weg wil gaan, hy stap op 'n donker afgrond aan. U roei hulle uit wat U gesmaad het en troueloosheid U verlaat het. Maar Vader, het is ons goed, ons salige lot, as ons nabij is by U, ons God. Ons het ons hoop op U gestel om van al U werke te vertel. Ons dank U dat U ons in Christus vashou, na by U, ook as U ons beproef. Ook as U die wêreld op sy kop sit met 'n pandemie. Ook as mense skarrel en nie weet van waarheen en waar naartoe nie. Dan mag ons in die geloof weet, U is met ons besig. En U gaan aan, U doen nie halwe werk nie. Here, ons bid en vertrou dat U ons elkeen sal versterk, vooral ook in die nood wat ons beleef. En die nood is baie. As ons rondom ons kyk, dan besef ons hoe swaar die mensdom kry. En die gelowiges word ook nie daarvan gespaar nie. Juist ons moet dit beproef, sodat ons kan groei na U toe en ons afhanklikheid van U al meer en meer bely. Help ons dat ons nie ons toevlug sal neem na mense en na beloftes, na goedere, na geld, na mag, na wat ook al nie. Maar laat ons alles van U verwag, want U is die een wat alles kan gee. Skenk ons U genade en alles wat ons beleef elke dag, bemoedig en versterk ons en bring ons op U tyd ook weer onder die geklank van die evangelie by mekaar. Dit bid ons uit genade om ons Here Jesus Christus ontwil en die vergeving van al ons sondes. Amen. Ons mag nou ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. Dit sal net nou by die deure opgeneem word. U kan dit ook direk na die diens elektronies inbetaal as u inskakel vir die diakonie en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons nog ten slotte saam met Psalm 74. Dis 'n onderwysing van Asaf. Waarom, o God, vind ons geen medelee? Waarom dryf U toorn ons altyd verder? Ons is U kudde, U die kuddeherder. wat deur die hand ons uit en in wou lei. Daar dieselfde waarom vra, Psalm 74 vers 1, 2, 11 en 12. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.